Të dielën e 29 gjatë vitit në ditën e Shënlukës Ungjilltar, me rastin e pranimit dorëzimit të famullisë së Shën Eufemis, u këndua me isha shenjë në fshatin Breg të rrethit të Pukës. Në këtë këndim mori pjesë i peshëve vendit i Zot Luqan Avgustini, bashkë me ish famullitarin Don Giovanni Fjokin, famullitarin e ri Padre Andres Waterman, si dhe populli i Zotit. Të gjithë jemi të pagëzuar, kemi marrë hirin e shenjtërimit. Me lyrin shenjtë jemi bulosur dhe jemi bërë gjymtyrë të Krishtit meshtar, profet dhe mbret. Në këtë lidhje gjymtyrësh me Krishtin, ne duhet ta gjejmë angazhimin dhe dërgimin tonë në botë. Kështu është shprehurin Zot Luqan Avgustini në predikimin e rastit. Në shenjë falënderimi për punën e kryer deri më sot të Don Giovanni Fjokit, si dhe me rastin e pranimit të detyrës së re të famullojtarit At Andres Waterman, a i theksoj edhe disa fjalë mbi meshtarinë. Meshtaria është kushti pashmangshëm për këndimin e vlefshëm të Eukaristisë. Në të vërtetë, në shërbimin kishtar të mbashkëtuesit të shoqëruar, është vetë Krishti që është i pranishëm në kishën e vetë, si krye i trupit të vetë, bari i grigjës të vetë, kryemeshtar i flisë shëlbuese. Sigurisht, mbashkëtuesi i shoqëruar vepron në emër të gjithë kishës, kur ja paraqet hyjit lutjen e kishës, dhe sidomos kur kushton flinë eukaristike. Ndërkaq, besimtarët dhe i peshëve i falënderuan misionarin nga Italia, Don Giovanni, për kujdesin e tij baretor në këtë famulli, i cili që prej 10 vjetësh punoi me zemër dhe dashuri ndaj besimtarëve të kësaj grigje, dhe i premtuan se do ta kujtojnë në lutje, në mënyrë që kudo që të shërbej, i kushtohet punës me zell dhe dashuri për Zotin dhe të mirën e kishës. Në këndim nuk mungoj edhe urimi për misionarin e misionarit të ri nga Gjermani, At Andres Waterman, duke i dëshiruar bekimin e Zotit në punën baretore, duke i besuar këtë grigjë që t'i ushqej me fjalën e Zotit, t'i ndaj sakramentet dhe bekimet që ka nevojë, si dhe t'i mësoj dhe t'i edukoj në mësimin e Krishtit dhe të kishës.